Žēlstība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk. Lasījums no Jāņa evaņģēlija 17. nodaļas. Bet ne par viņiem vien es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs. Lai visi ir viens, itin kā tu, Tēvs, manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasaule ticētu, ka tu mani esi sūtījis, un to skaidrību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā mēs esam viens. Es viņos, un tu manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasaule atzīst, ka tu mani esi sūtījis, un viņus esi mīlējis tāpat, kā tu mani esi mīlējis. Tēvs, es gribu, lai kur es esmu, arī tie ir pie manis, ko tu man esi devis. Lai viņi redzētu manu skaidrību, ko tu man esi devis, tāpēc, ka tu man esi mīlējis, pirms pasaule bija radīta. Taisnais Tēvs, pasaule tevi nav atzinusi, bet es tevi esmu atzinis, un šie ir atzinuši, ka tu mani esi sūtījis, un es viņiem esmu darījis zināmu tavu vārdu un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar ko tu mani esi mīlējis, būtu viņos un arī es būtu viņos. Tā Kunga vārds. Paldies, Kungs! Nāc pie mums ar savu garu, palīdz, ka mēs tavus vārdus saprotam, uzņemam, ka tie mūs stiprina un vada ticības un dzīves ceļos, jo tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Āmen. Es sveicinu jūs Latvijas svētkos, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā, kas vecākajai paaudzei atmiņā saistīsies vienmēr ar 4. Maija vārdu un ar radio skanošajiem Saeimas deputātu jā savai neatkarīgai valstī. Bet mums apkārt draudzē un ģimenēs, draugu vidū ir izauguši lieli cilvēki, kas uztver apkārt esošo tikai ar šodienas skatienu, redz visas kļūdas, krīzes un nejēdzības. Arī mēs tās redzam, bet vērtējam to salīdzinājumā, jo mums ir ar ko salīdzināt. Par vēstures netaisnībām atceramies mūsu tautas traģiskajos datumos, par to tiek runāts samērā daudz, jo daudzu desmitu tūkstošu cilvēku traģēdijas ir pietiekami emocionāls, lai tiktu ņemtas vērā. Bet mēs zinām vēl kaut ko, ikdienu, kādu mēs vadījām, atmosfēru, kas valdīja darba vietās un oficiālajos svētkos un sarīkojumos, kas tika izmantoti mūsu brīvības demonstrēšanai. Tā radās tauta, kas dzied. Kaut varbūt īstāks latviešiem piemērotāks apzīmējums būtu tauta, kas strādā. Ne jau sauļoties mūsējie brauca uz Sibīriju vēl pirms visām izvešanām 19. Gadsimta beigās, tur deva zemi, kur uzplēsa un iekopa, uzcēla savas sāģes un deva tām savus nosaukumus, piemēram, Krāslavka. Tagad braucam lasīt zemenes uz citurieni, bet arī tā nav staigāšana pa mūsu smaržojošajām mammas zemeņu dobēm. Tur ir tik smags darbs, ko labprāt piedāvā tikai iebraucējiem, un mūsējie tur, manuprāt, nejūtas sevišķi brīvi. Tā mēs ātri no svētku sajūtas nokļūstam problēmu jūklī, kā kādreiz virtuvē, satiekoties ar tuvākajiem un uzticamākajiem draugiem, spriedām par Kremļa politiku attiecībā uz Baltijas valstīm un barojām sevi ar ziņām no Radio Amerikas balss un klausījāmies citu mūziku no Luksemburgas radio. Brīvības un neatkarības vārds vislabāk ir saprotams tieši ikdienas griezumā. Lielas zemestrīces, tāpat kā kari, nāk reti un mēs tiem nespējam pretim stāvēt, bet ikdiena vienmēr ir ar mums. Mums labi zināms temats no daudziem sprediķiem, ko īsti nozīmē brīvība un vai cilvēks var būt neatkarīgs un uz kā brīvības rēķina viņš būvē savu neatkarību, kurā bauslī par to runā, vai pirmais bauslis jau pašos pamatos nenoliedz cilvēkam būt neatkarīgam. Bībelē Dievs ved tuksnesī Jēzu, lai viņš tur ieraudzītu pats sevi, lai saprastu spēkus, kas viņam stāv pretim, un bez tam varētu atgriezties cilvēku pūlī, kas vienu brīdi sauc Ozeanna, bet jau citu sist krustā. Šos Jēzus dzīves notikumus mēs varam ieraudzīt katra cilvēka dzīvē. Tie var būt mums palīdzoši, lai atšķirtu patiesības graudus no trokšņu pelavām un tukšības sēnalām, jo piedzīvotais īstā vai meditācijas radītā tuksnesī skaidri pasaka, ka cilvēks ir maza un nespēcīga vienība, kamēr ir viens. Varbūt var teikt, kamēr domā, ka ir brīvs, ka dara kas, kuro brīdi pašam ienāk prātā. Draudzēmies par galveno kritēriju lietu un notikumu vērtējumam ņemam Dievu vārdu. Un cenšamies to darīt arī ikdienā, negaidot satricinājumus, citiem vārdot, padarot sevi par atkarīgiem, nebrīviem. Iznāk gandrīz tā, ka Pāvils saka, ja jau Dieva žēlastība parādās piedodot grēkus, tad varbūt mums ir vairāk jāgrēko, lai piedzīvātu lielāku viņa žēlastību. Noteicošais vienmēr būs, no kā mēs esam brīvi un no kā atkarīgi vai kādam kungam kalpojam paties nekā jauna. Tikai uzturot sevī pastāvīgu saistību ar Dieva garu, mēs varam dzīvot pilnīgu dzīvi, tādu, kuru var saukt par garīgi radīta, atzimuša cilvēka cienīgi. Ir tik vienkārši sajaukt fizisko brīvību ar garīgo. Fiziskajā mēs varam traukties ar lielu ātrumu, brīvi pārkāpjot visus noteikumus, nu, protams, arī maksājot par šo brīvību, vai no naudu, vai reizēm ar dzīvību. Bet ja šai brīvībai pievieno arī garīgo, tad tā izdara izvēli starp naudu un dzīvību. Izvēloties dzīvību, tā atsakās no ātruma, vairs nav brīva, bet ir dzīva. Reperis Āķis varētu apdziedāt šo tēmu. Priestera augstā lūkšana, kuras beigas mēs lasījām, izraisa visdziļāko saistību un rada vislielāko kopības sajūtu, kas ir radāma ar vārdiem, jo šos vārdus saka dēls tēvam, Dieva dēls savam tēvam, Dievs Dievam. Par ko gan runā Dievs pats ar sevi? Par mums, par cilvēkiem, kurus Tēvs ir devis dēlam, un kas ticībā uz dēlu ir saņēmuši brīvību. Tā ir augstākā brīvības izpausme, kuras rezultātā mēs atsakāmies no jūsmošanas par pasaules kārībām. Mēs nožēlojam, ka tās joprojām pie mums atrod māju vietu, bet mēs spējam atšķirt, ka tās ved verdzībā, nevis brīvībā. Verdzība nav smagi strādāt. To mēs mācējām vienmēr, un arī tagad esam gatavi strādāt. Verdzība ir nespēja brīvi domāt. Ja esam brīvi garā, tad ātri atrodam, kur pielikt savu spēku, lai tas nestu prieku mums pašiem, mūsu zemei, tautai, un caur to vēlreiz atgrieztos pie mums jau prieka pilnībā, redzot, ka mūsu zeme mainās. Visu savienošanās, apvienošanās lozungs ir dzīves no Bībeles laikiem. Viens to paceļ augstāk uzrunājot proletāriešus, cits apspiestos. Šodien kāds sauc apvienoties latviešus, cits domā par krievu vienību. Pareizs jau ir vadošais vienotības lozungs, jo fiziski mēs patiešām esam vienoti vienās robežās, vienos pārbaudījumos, un te sākas mūsu izvēle. 4. Maijā teiktais jā deva iespēju vergot pašiem savā zemē, savā zemeņu laukā, pie sava datora, savām ērģelēm, lasīt savu bībeli un atrast tur patiesību, kuru gars atklāja man šajā dzīves brīdī. Šovakar šo patiesību Jēzus izsaka vārdos, lai visi ir kā viens. Tēvs manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos. Lielākā ir vienotība garā. Vienā garā, kas rodas no viena avota. Ja mēs to pieņemam, lūdzam un esam vienoti, tad ir vieglāk pārvarēt vai pārlaist smago laiku. Un tad pienāk brīdis, kad varam sākt atkal celt. Bet paliek lielākais šķērslis, kuru pārvarēt, var palīdzēt šis kopīgais gars, lai mēs nebūtu sašķelti savā starpā. Ja paliekam vienoti tikai pa pāriem, pa diviem, trim, tad iznāk kā manas bērnības spēlē, kur spēlējam skolas pagalmā, jūs atcerieties, pēdējais pāris šķiras, un mēs kliegdami skrienam jaunu pāri, meklēdam, kas dabū atkal ir vienots, pāri palikušais gaida nākošo izdevību. Bet visi taču stāv vienā rindā, un visi ir vienoti spēlē. Tātad ir jāsako, kādā spēlē mēs piedalāmies, kāda balva mūs gaida, un vai mums vispār tā ir nepieciešama. Kas ir svarīgs mūsu bērniem? Par sevi mēs bieži nedomājam, bet bērniem. Brīvība klausīties labu radiostaciju un labu mūziku. Atklāti runāt par sirdi uztraucošām lietām. Neapklust izbīlī izdzirdot Dieva vārdus. Un tad ir jāsaka, kāds prieks pārņem, redzot mūsu lielo bērnu brīvības eiforija, kā viņi garā skrien pāri pasaulē, gan sarunās, gan mācībās, cik daudz viņi zina un cik daudz viņiem tas ir jums, ir aizsniedzams. Mums atliek tikai palīdzēt uzturēt šo brīvību ikdienā un ielikt tai stabīlu pamatu caur Dievu un savas zemes mīlestību. Sakot jā vārdu vispirms savai zemei un savai valodai. Svētkos, protams, gribas runāt pacelātus vārdus, teikt un slavēt, un tas ir nepieciešams. Ja nosaucam vārdā, mēs zinām, ka nosaukt vārdā vajag grēku, pie tā jau esam pieraduši. Bet ja nosaucam svētkos vārdā labo, kas neapšaubāmi mums ir un daudz nosaukts, tas mūs ceļ un nes, tā kā nes uzticības pilnie dēla vārdi tēvam, lai mīlestība, ar ko tu mani esi mīlējis, būtu viņos, un arī es būtu viņos. Tā ir īsā un īstā formula. Āmen.